Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Ja, velkommen til Den Uafhængige den her sådan lidt sene aften. I aften, der skal jeg interviewe Kasper Søgaard, som man kan se her i billedet. Han har skrevet en bog, der hedder Myten om Operation Bøllebank. Og Kasper har altså forsøger her at punktere sådan den historie, som jeg i hvert fald kender om Operation Bøllebank. En fantastisk historie om en dansk sådan kampvognsenhed, der i krigen i Jugoslavien kæmpede og skød mod nogle serbiske stillinger og nedkæmpede dem. Det var en stor sådan militær succes egentlig, men også sådan en historisk ting for det danske forsvar. Og Kasper Søgaard, det er jo ikke første gang, du forsøger at pille den her myte og historie fra hinanden. Sidste gang, du prøvede det, det var i en DR-dokumentar, hvor du lavede en helt stribe fejl, og DR blev kritiseret for det. Og nu har du så skrevet en bog om det. Hvad står der i den bog af nye ting?
Jeg vil indledningsvis sige to ting. For det første, jeg er jo ikke forfatter. Jeg er medforfatter på en bog, der hedder Myten om Operation Bøllebank. Det er jo Johnny C. Jensen, som er forfatter. Jeg har fungeret som det, man kalder ghostwriter. Jeg har ikke været sådan helt ghost. Altså, jeg står på forsiden af bogen og har været en aktiv del af hele arbejdet omkring at producere bogen. Og så vil jeg lige sige en kort bemærkelse. Det er dokumentaren. Det er rigtigt, vi fik nogle klager. Der var nu ikke nogen klager, og der var ikke nogen, der fik medhold i klager omkring substansen på udsendelsen. Det var titlen, og det var detaljer i programmet, som jeg nok må sige blev blæst op til mere, end hvad de egentlig kunne bære. Men bogen her, den tager et lidt andet udgangspunkt end den dokumentarudsendelse, vi lavede på P1 dengang i januar 2017. Bogen, den beskæftiger sig med de oplevelser, som J.C. Jensen, som sad som en del af ledelsen i den kampvognseskadron, som deltog i Jugoslavien, i Bosnien i 1994, og den bygger primært på de dagbogsnotater, som er, eller dagdannens dagbog, som er temmelig grundig og meget nuanceret, og så bygger den på samtaler med revl og krat, altså stort set, hvad vi har kunne få fat i af kilder, folk som deltog, ikke bare i Operation Bøllebank, men også i perioden op til, at man skulle til Jugoslavien, og i perioden efterfølgende. Så det her er, selvom den hedder Myten om Operation Bøllebank, ikke udelukkende en bog, der beskæftiger sig med Bøllebank. Den beskæftiger sig i virkeligheden i større grad med hele det psykologiske, gruppepsykologiske problematik. Hvad er det for en gruppe soldater, der tager afsted til Bosnien? Hvordan fungerer kampvognseskadronen i perioden op til udsendelsen? Og hvad er det for en påvirkning, psykologisk påvirkning, som Lars Møller får på den her eskadron, og navnlig på chefen, Carsten Rasmussen, chefen for kampvognseskadronen? Hvad er det for en påvirkning, hans, hvad skal man sige, macho-tilgang får på den her enhed, både i perioden op til, men navnlig i Bosnien, hvor det jo får grælde konsekvenser for den her gruppe mennesker, fordi man får en meget aggressiv tilgang til det at være en del af en FN-operation. Det viser sig i en stribe meget aggressive, provokerende operationer, hvor man forsøger at få serberne til at beskyde de danske kampvogne, så man har påskud for ligesom selv at kan engagere og skyde igen. Og det virker, og det er det, vi argumenterer for hen ad vejen i bogen, som om, at man er drevet et ønske om at komme i kamp for enhver pris.
Okay, bare lige vi gider ikke gå og snakke om de fejl, der var i den der DR-dokumentar. Ikke? Man kan jo selv google det, vil jeg bare lige opfordre til. Der er anden versioner, der er andre versioner derude, end det du siger der, Kasper Søgaard. Jeg vil også bare lige sige, det har ikke været muligt for mig at få Oberst Møller med i dag. Jeg har forsøgt at ringe til ham for at få ham til at lytte med. Det vil jeg egentlig gerne her. Det er jo ham her. Og det er jo... Han er jo altså simpelthen altså en karismatisk person, og var jo også altså sådan den reelle leder under det her slag. Som slaget var jo lige så på en eller anden måde lige så karismatisk som Oberst Møller selv. Han er nu pensionist. Kasper Søgaard, prøv at fortæl, hvad det er, der står altså af nyt i den her bog, og hvad det er for en myte, som bogen angiveligt punkterer?
Den punkterer jo rigtig mange, man kunne næsten sige delmyter. Der er jo rigtig mange fortællinger. Det, som er måske er det største problem, og det, som er væsentligt i forhold til den måde, vi forholder os til Operation Bøllebank på, det er jo, at den stort set har været formidlet af en person, nemlig Lars Møller, som vi så et billede af før med pipen eller cigaren, solbriller havde en periode. Han har også haft sin stok og sådan nogle ting. Han har haft forskellige kendetegn, som har gjort ham sådan lidt kendt. Lars Møller er jo den, der har stået for hovedformidlingen af den her operation, og det er jo interessant, fordi det, der sker efter operationen, det er jo, at Møller, som by the way jo slet ikke var der, hvor kampen den fandt sted, derfor er det også interessant, at det er ham, der fortæller historien. Han sad jo flere kilometer væk fra Saraci, den by, hvor de danske kampvogne, de var i kamp mod serberne på bjerget Vis, kaldet Sukkertom. Lars Møller sad i en by, der hedder Kalesha, altså sådan set et stykke derfra. Og det, der er så interessant, er, at han jo aldrig nogensinde talte med de soldater, som rent faktisk var i kamp efterfølgende. Man indhentede aldrig oplysninger om, hvad der egentlig foregik under Bøllebank. Oplysninger til at lave den officielle rapport, som senere den er grundlaget for en overlevering til FN-systemet, og som senere bliver den officielle fortælling om Operation Bøllebank. Og det er jo for mig rigtig interessant at se, hvor mange der forholder sig til operationen. Faktum er, at der faktisk aldrig nogensinde nogen, der har talt med dem, som var i kamp, nemlig den her deling af soldater, som engagerede sig mod serberne. Og det er jo et af hovedproblemerne, at der er en person her, som sidder på den her fortælling. Og når man så dykker ned i den fortælling, så er det jo interessant at se, hvordan den så udvikler sig over tid.
Okay, grunden til, at jeg lige gør sådan her, vil jeg bare lige sige, det er fordi, at vi har lidt, sådan lidt lyd, udfordringer i aften, så hvis vi snakker i munden på hinanden, så går det ikke. Så altså mig og Kasper, vi har aftalt, at vi gør sådan der, når den anden skal til. Jo, tusind tak, fordi I ser med her på Den Uafhængige. Man kan jo dele og like det, og grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, at det bliver jeg glad for, hvis man gør. Så det må I meget gerne gøre, hvis I har lyst til det. Vi lægger det også op på som podcast, så hvis man har lyst til at høre vores udsendelser, mens man cykler eller kører eller et eller andet, så kan man gøre det. Okay, Kasper, jeg tror, vi er nødt til at have altså, den officielle ligesom, myten, eller hvad du ville kalde den, altså historien om Bøllebank. Hvad foregik der, og hvorfor er det her så vigtigt at beskrive?
Altså, Operation Bøllebank var en helt straight operation, der handlede om at undsætte en gruppe svenske soldater, som var kommet i nød. De var udsat for et voldsomt bombardement fra serbiske styrker, og de sad på en observationspost, som hed Tango 2. Og derude, der sad de den 29. april 1994, og var altså under heftig beskydning. Lars Møller har beskrevet det nogle steder som granaterne. Det regnede ned med granater, det havlede ned med granater, vi måtte ud og redde vores nordiske våbenbrødre. Det gør man så ved at iværksætte en operation, som man havde indøvet, dog i forskellige variationer og sådan noget, men man drøner afsted, man skal kort fortalt samle sin by, der hedder Saraci, og derfra der rykker man videre mod en anden by, der hedder Kalesha, og så rykker man op til Tango 2, som er den svenske observationspost, som man skal undsætte. De er jo i livsfare, og granaterne havler ned. Det er kort fortalt, hvor operationen den går ud på. Man kører fra lejren til Saraci, videre fra Saraci til Kalesha og videre op til den svenske observationspost. Da nyheden den kommer i danske medier, der fortæller man, at så og så mange granater har danske leopardkampvogne, som jo, by the way, det var første gang FN havde leopardkampvogne eller så tunge våben med i en operation, og der var masser af politisk diskussion omkring det, men det var altså historisk, at vi som danske soldater er ude her, med leopardkampvognene, og så er vi ovenikøbet i kamp med serberne. Efterfølgende får man jo i grove træk beskrivelse af en operation, som er gået rigtig godt. Vi finder ud af, at sådan noget her, det kan vi altså, det styrker sådan den danske selvforståelse, og det får politisk den betydning, at man jo i højere grad er villig til at rykke ind og deltage i forskellige internationale operationer, fordi vi har fået et klart indikation på, at vi kan faktisk godt sådan noget her, og derfor mener man jo også, at den her operation har haft meget stor betydning for vores engagement i senere i Afghanistan og Irak osv. Den officielle historie er rimeligvis en succesfortælling. Lars Møller bliver jo kendt i den danske offentlighed som den her næsten sådan patternagtige generaltype. Ikke? Han har sin karakteristiske træk. Han bliver jo solbrillerne skægget, sit overskæg og sådan noget, sin stok. Og han træder frem på avisartikler i primært Jyllandsposten i starten, hvor man jo skriver ham op som der er blandt andet en artikel, der hedder Høj Cigarføring, hvor Lars Møller bliver præsenteret som den her cool macho officer, som leder slagets gang, og som bliver kendt, fordi han har givet ordre til, at nu skal vi altså slå igen over for de her provokerende serbere. Artiklen hænger jo på Dragonkasernen, og folk undrer sig over mange af de ting, der står i den. Mange af de folk, der var med under Bøllebank og var med i Kammerundseskadronen, de kan ikke helt genkende det, der står, men det er svært at sige noget til en officer, i hvert fald hvis man er menig, så går man ikke sådan lige det system i klins med en oberstløjtnant. Men i grov træk, en succesoperation, som man er meget stolt af. Lars Møller skriver sin bog, som vel sagtens bliver en bestseller, myten, eller den hedder ikke myten, den hedder bare Operation Bøllebank. Og den bog er der jo hav mennesker, der har læst. Han bliver kommentator i radio og tv, han deltager i udsendelser på tv, han bliver vældig populær, holder foredrag og sådan noget. Men bag ved hele den her fortælling, der er jo så nogle mennesker, som har deltaget i operationer, som har et ret andet opfattelse af, hvad der er foregået. Og når man nu taler om versioner, der var 38 personer med, så der er jo i princippet 38 sæt øjne, der har oplevet det her. Og det er rigtigt, der er 38 sind, som de her oplevelser er gået igennem, og de kan jo så have vidt forskellige oplevelser, alt efter hvor de stod rent fysisk, og hvordan deres humør var på dagen, og jeg ved ikke hvad. Det som bogen gør, det er jo altså at snakke med de personer, indhente de oplysninger og prøve at tegne så nuanceret et billede som overhovedet muligt. En øvelse, som hverken Carsten Rasmussen, eskadronchefen, eller Lars Møller har foretaget alt den stund, de aldrig nogensinde har lavet en debriefing, eller i hvert fald talt med nogle af dem, som deltog i operationen. Så jeg vil mene, at vi giver offentligheden et ret nuanceret billede af en operation, som man primært anført af Lars Møller, og har været solgt som den store succes, og vil også have givet ham noget på karrieren.
Okay, Kasper Søgaard. Altså, fordi vi ikke har Lars Møller med i dag.
Det er ærgerligt.
Jeg synes også, det er lidt svært at lave det her interview, egentlig, med dig. Men måske måden, man skulle gøre det på, fordi han er jo ikke til at forsvare sig, desværre. Og du siger jo mange ting om ham hele tiden. Om, hvor utroværdig han er i bund og grund. Ikke? Og jeg har jo... Det er jo egentlig bare, hvad skete der til Operation Bøllebank, og så begyndte du at snakke om, hvor utroværdig ham der Lars Møller er. Hvad er det med dig og ham? Altså, hvorfor kan du ikke fortælle den her historie på en anden måde? Altså, hvorfor kan du ikke lade ham... Bare, for eksempel, hvorfor kunne du ikke bare sige til mig nu her, hvad de andre fortæller? Altså, hvorfor skal du hele tiden handle om ham, Operation Lars Møller?
Ja, sådan oplever jeg nu heller ikke det, jeg fortæller. For det første, for det andet har jeg jo aldrig sagt, at Lars Møller er utroværdig. Nej, det jeg siger er meget konkret. Jeg siger jo sådan set meget enkelt, at Lars Møller, han laver i samarbejde med de øvrige chefer den officielle rapport, og dermed den officielle fortælling om den her operation, uden at have talt, uden at have indhentet informationer fra de soldater, der rent faktisk deltog i operationen. Det er jo egentlig interessant, ligesom hvis man skal lave efterkritik af et tv-program, så vil det vel også være interessant at snakke med kamerafolkene, lysfolkene eller studieverdenen osv., i stedet for som redaktør bare at sidde på afstand og sige, hvordan det hele var gået. Og det er jo lidt det samme, der er foregået her. Det synes jeg er veldig interessant. Jeg vil vældig gerne tale med Lars Møller om det, og jeg er personligt overhovedet ikke noget mod Lars Møller, men nu er det jo altså Lars Møller, som er blevet personificering af den her operation, fordi det er ham, medierne har givet taletid, ikke? Så det synes jeg er helt fint.
Vil du så fortælle, hvad det er for en historie, som de andre soldater fortæller, som er anderledes end den officielle historie om Operation Bøllebank?
Det mest interessante, det er jo, at Tango 2, den her svenske observationspost, som hele Operation Bøllebank bliver sat i værk for, og skal undsætte jo ikke under beskydning i det omfang, som vi har været præsenteret de sidste 26 år. Når man har beskrevet det sådan, at Tango 2, at granaterne regnede ned over Tango 2, og vi skulle ud og redde vores nordiske våbenbrødre osv., så er det jo noget af en tilsnigelse. Faktum er, at Tango 2 blev ramt af 4 af granatnedslag meget tidligt på aftenen den 29. april 94. Der var jo aftener, hvor Tango 2 blev ramt af betydeligt flere 50 og 60 nedslag. Men lige præcis den aften, hvor man vælger at sætte stribevis af danske soldater liv på spil i en meget voldsom operation, hvor man skal køre med siden til de serbiske stillinger, altså det man i militærsprog kalder flankemarch, og hvor man er ret sårbar, og faktisk uden at man har sat nogen kampvogn i stilling til ligesom at skyde ud mod de serbiske stillinger, man kalder det ild og bevægelse i forsvaret, der er nogen, der lægger ild ud mod fjenden, og så bevæger man sig ligesom i ly af den her ild. Det har man ikke haft styr på den aften, men det er jo interessant, at man man vælger at iværksætte operationen en aften, hvor den her post jo faktisk ikke er under specielt meget beskydning. Og lige præcis på det tidspunkt, nemlig klokken 11 minutter over 10, den aften, hvor man iværksætter operation Bøllebank, ja, der er der jo ikke nogen svenskere, som sidder er i livsnød ude på Tango 2. Faktisk så er det relativt stille og roligt. Og da kampvognen ankommer lidt over midnat, ja, der har der altså været stille i mange timer, og faktisk så undrer svenskerne sig voldsomt over, hvad er det, der foregår? De forstår ikke, og de kæder slet ikke den kamplarm, som man kalder det, altså alle de her granatnedslag og hele det her buller og brag, der er i det fjerne, de kæder det faktisk ikke sammen med dem op på Tango 2. De siger, hvad går det her ud på? Og det er først dagen efter, hvor de to kampvogne, som når op til Tango 2, de om formiddagen er inden for at drikke kaffe hos svenskerne, ja, der finder man ud af, hvad der er foregået. Og det er jo ganske interessant, at man iværksætter så dristig en operation på så tyndt et grundlag. Ja, nogen vil, som de har sagt til mig, jo kalde det for et spinkel, men jeg talte med en tidligere, ja, ikke bare tidligere, ganske kendt general i går, drak kaffe hjemme ved ham, og vi diskuterede sagen, det har vi gjort siden 2006, hvor jeg beskæftigede mig med den første gang i en bog, der hed Udsendingen for fred. Vi diskuterede sagen i går, forhåndværende general, og slutningen på samtalen, den blev jo, jamen, var der overhovedet grundlag for den her operation? Nej, det var der nok ikke rigtigt, og det er jo også det, man kan læse mere om i bogen.
Undskyld, det var et dejligt afbrud der, det. Der er du nødt til lige at fortælle os, hvad det var for en general. Og når du siger, slutningen på samtalen blev, der var vist ikke grundlag for den operation, nej, det var der ikke. Var det dig, der sagde, nej, det er der ikke? Eller var det generalen, der sagde, nej, der var ikke grundlag for operationen?
Ja, vi sagde det vist 3-4 gange i løbet af den samtale, vi havde. Og nej, Asger, jeg har ikke tænkt mig at fortælle om, hvad det var for en general, jeg talte med. Jeg har flere generaler, jeg taler med en gang imellem, og nogen, der ikke også kaffe med. Og selvfølgelig har jeg mine kilder, ligesom alle andre journalister har deres kilder. Det, som er faktum i det her, det er jo, at man iværksætter en ret risikabel operation, hvor man skal drøne ud til en svensk observationspost under dække af, at den her post den er under voldsom beskydning, og det var den her post ikke.
Okay, kan du give mig navne på nogle militærfolk, som var med dengang, eller som du har snakket med den her gang, som mener, at der ikke var grundlag for operationen, eller som mener, at... For det lyder, du antyder lidt, at Oberst Lars Møller og de andre ledere af det her udsat de danske soldater for unødig fare, uden der rigtig var grund til det, på grund af en eller anden machokultur. Kan du give nogle navne? Og du siger, at du har det fra folk, at der var med. Kan du give mig navne på nogen, der mener noget i den stil der? Og hvad de har fået præcis?
Det, der er så spøjst i den her proces, det er, at jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, at eskadronchef Carsten Rasmussen er klar over den her oplysning, som du nu bringer, eller vi bringer i dit medie her nu. Og jeg tror faktisk heller ikke ret mange af de andre, for det overraskede i allerhøjeste grad både Johnny C. Jensen, som jeg har skrevet bogen sammen med, og jeg, at vi får adgang til en rapport, bataljonens vagtjournal for den aften, som viser, hvad der var af nedslag og på hvilket tidspunkt. Og så får vi jo kontakt til de svenske soldater, som sad på Tango 2 og hører deres fortælling. Vi har holdt kortene ret tæt inde til kroppen, fordi vi har været udsat for en vis portion damage control fra forskellige sider. Vi har også været udsat for folk, som meget gerne ville vide, om der var en bog på vej. Nogle journalister, folk fra forsvaret, folk med forskellige interesser, vi ikke altid kunne gennemskue. Derfor har vi holdt kortene tæt til kroppen. Men vi blev noget af os chokeret, da vi fandt ud af, at man skal huske kritikken af Operation Bøllebank, og også det, der har været frem tidligere, har jo primært gået på føringen, altså ledelsen af operationen. Hvad var det egentlig, der skete? Ikke også? Og hvad var det for nogle ledelsesmæssige dispositioner, som man foretager sig undervejs? Og det er jo det, som har været det interessante hidtil. Men det var også det, som vi prøver at forklare så simpelt som overhovedet muligt i bogen, og med så mange kilder, vi overhovedet kunne trævle op i forhold til det. Men det, der så sætter operationen i et helt nyt lys, det er jo, når vi finder ud af, at grundlaget for, altså at Tango 2 var simpelthen ikke under beskydning, sådan som man har sagt hele tiden, og det chokerede os i noget, og det fik vi selvfølgelig bekræftet af de folk, som sad blandt andet P. Undin, som i dag er oberstløjtnant i det svenske forsvar, og som dengang var vagthavende Fenrik på Tango 2, bekræfter, at ja, man fik fire granatnedslag tidligt på aftenen, men der var altså ikke noget med, at det har regnet ned med granater. Der var ikke nogen svenskere, som var blevet skudt i smadder. På den måde er det jo sådan set meget enkelt. Altså, vi har sådan set bare, hvad ingen andre måske har gjort, eller har haft lyst eller energi til tidligere, hørt det fra den svenske side.
Og det er det helt nye bogen her, kan jeg forstå.
Det er det nye, og som vi jo selv blev meget overrasket over, faktisk. Jeg ved ikke, jeg har jo talt med Carsten Rasmussen, som er chef for kampvognseskadronen, efterfølgende. Jeg ved ikke, hvor meget og hvor lidt han ved, men jeg er klar over, at rigtig mange af de soldater, som deltog den aften og som satte livet på spil, de er givetvis ikke bekendt med, at de satte livet på spil i en operation, der handlede om at redde nogle svenskere, og så var de svenskere sådan set ikke livsfare i det omfang, eller de var ikke livsfare. Der var stille og roligt, da man drønede afsted.
Men det var det med navnene, Kasper Søgaard. Fordi du ved jo også godt, som journalist, det her med at citere en unavngiven kilde, som man lige har drukket kaffe med for at sige, at der ikke var nogen grund til operationen, som du lige har gjort, ikke? Så jeg bare spørger, altså har du nogen navne? Er der nogen i din bog, der ligesom står frem og siger, det var grundløst?
Ja, altså jeg vil lige nævne en af dem, som er jo ret væsentlig, nemlig det med at sidde op på den svenske post. Ved du hvad, jeg synes sådan set, det er jo meget interessant, hvem jeg går og drikker kaffe med, men er det ikke mere interessant rent journalistisk at tage fat i nogle af de kilder, der rent faktisk deltog? Og nu nævner jeg jo de mest væsentlige i den her sammenhæng. Ja, det er jo faktisk de svensker, der sad deroppe. P.U. Nordin er jo med i vores bog. Nu har du ikke fået den endnu af rent praktiske grunde, men selvfølgelig er der en bog på vej til hvad hedder det, Den Uafhængige. Det siger sig selv, men bogen udkommer på fredag, ikke? Men så det er jo tæt på. Men selvfølgelig har vi beskæftiget os med de kilder, som var relevante i den her sammenhæng, og der er svenskerne absolut relevante. Men når det så er sagt, nej, så har vi ikke været ude og råbe op omkring projektet, og det kan jeg garantere dig, det er fordi, der er utrolig mange, som ikke vil have, at den her bog kommer ud. Og jeg synes, det er utroligt. Altså, nogen mener, jeg har haft heftige diskussioner med folk, som siger, altså som en sagde på et tidspunkt, du skal ikke, jeg kan ikke huske, man sagde, tiger mig ind i den her historie. Jeg er ikke interesseret i at tiger nogen ind i nogen historie. Jeg er interesseret som enhver anden journalist i at bringe nyt interessant om fortiden, og som kan sætte fortiden og navnligt meget væsentlige historiske begivenheder i et nyt lys. Og det gør den her bog, og det er ganske relevant journalistisk at beskæftige mig med. Og desuden vil jeg også sige, at nogen tror jo, at det er et eller andet karaktermord og sådan noget. Hvorfor skulle man dog have nogen interesse i noget karaktermord, altså med al respekt, det er der ikke nogen grund til at bruge en hel bog til, i hvert fald ikke for mig, men der kan der være nogen, der har andre lyster.
Hvem er det, der ikke er god?
Undskyld, det må du lige spørge om igen.
Hvem er det, der ikke vil have bogen frem?
Der er nogle journalister, som har været meget nysgerrige omkring den her bog. For eksempel Peter Ernstved som driver Olfi, har været meget interesseret i at følge debatten. Og der har vi været meget utrygge ved at give ham oplysninger omkring det. Det er en af dem, der har været interesseret, så er der andre.
Nej, det er ikke, jeg spørger. Jeg spurgte ikke, hvem der har været interesseret. Jeg spurgte dig om, hvem der ikke ville have bogen frem. Du sagde, der var mange.
Som ikke vil have bogen frem? Ja, der har været nogle officerer i forsvaret, som har forsøgt at true mig til at holde... Ja, jamen du får ikke nogen navne. Det har jeg ikke tænkt mig. Hvorfor skulle der jo sidde her og give dig nogle navne omkring nogle personer, som har været inde tæt på mig? Selvfølgelig får du ikke det. Og så kan du sige, ja, men man kan sagtens sidde her og sige alt muligt. Ja, det kan man rent faktisk. Og det har jeg ikke tænkt mig at fortælle dig andet, men jeg kan sige, at jeg har haft en konkret oplevelse med Peter Ernstved Rasmussen, som jeg synes har været ret voldsom spørgsmål og stor interesse omkring, hvorvidt der kom en bog eller ej. Og det har været, jeg har været utryg ved at fortælle, fordi at vi har oplevet et meget tæt samspil mellem ham og blandt andet Lars Møller i forhold til hele den diskussion, der har været omkring bogen. Og det er jo almindeligt arbejde som journalist, at man ikke ønsker at gud og være mand for at vide, hvad man arbejder med. Simpelthen fordi, at det kan bremse for projektet. Så det er meget simpelt. Og den kritik må du jo gerne sende videre sammen. Jeg deltager gerne i interview med Peter.
Ja, det vidste jeg jo ikke, du ville sige, Så derfor har vi ikke lige en kommentar fra Peter Ernstved Rasmussen her, som er chefredaktør for Olfi, det her netmedie, der beskæftiger os med politik. Fantastiske medier, ja. Og så som har som også har beskæftiget sig tidligere med lige præcis de historier, som du også lavede tidligere på DR om Operation Bøllebank. Det kan jeg jo se, når man googler det, så kommer der historier frem om din tidligere udsendelse, skrevet på Olfi. Okay, men mere ved jeg heller ikke om det. Jeg er sådan set også bare super interesseret i de nye oplysninger, der er kommet frem i bogen. Det er klart jo. Som du selv siger, så er det, er jo, det er jo interessant. Her på falderæbet til sidst i det her interview, du har nævnt, at i bogen, der hører man, at der kan man læse, at de her svenskere, der jo skulle reddes, de fortæller til dig, at de faktisk ikke var i særlig livsfare præcis den dag. At der blev skudt ret lidt i forhold til nogle andre dage, hvor man blev skudt meget mere fra serberne. Er det rigtigt? Ja. Er der andre sådan... Er der andre...
Altså, vi har jo valgt at have tingene på skrift af alle mulige årsager, og det er rigtigt, vi får bekræftet, som situationsbilledet var på Tango 2 den aften, og det regnede ikke ned med granater den 29. april. Det gjorde det ikke. Det er noget, der er sket, en information, der er tilgået offentligheden og FN, skidevis, men i hvert fald offentligheden fra forskellige officerer, primært Lars Møller, for det er jo ham, der har genfortalt historien. Men nej, sådan var situationen ikke på Tango 2 den aften. Undskyld, så hørte jeg ikke, hvad du spurgte om, Mads.
Spørgsmålet var, er der andre nye interessante oplysninger, der kommer frem?
Jeg synes, det er interessant at få hele, hvad skal man sige, beskrivelsen af det psykologiske klima, der var i den her gruppe af mennesker, inden de, altså, og den forandring, som de gennemgår fra de får at vide, at de skal sendes til Bosnien, og så i Bosnien, hvor hele tilliden til ledelsen jo langsomt forsvinder, de krisemøder, man har, det forsøg, man har primært gennem Lars Møller på at få gjort noget ved problematikken omkring eskadronchef Carsten Rasmussen. Hele den beskrivelse af det forløb og den frustration, der var i enheden, og så er kollapset under Operation Bøllebank. Efterfølgende er der andre operationer, en drukkeepisode, hvor eskadronchefen han drikker sig fuld og overgiver kommandoen til næstkommanderende efterfølgende. Men jeg synes, det interessante her, det er i virkeligheden helikopterperspektiv, fordi vi kan ikke blive ved med at diskutere, hvor den ene kampvogn og den anden holdt, og hvordan man rykkede frem og tilbage. Jeg tror også, folk er ved at være trætte af det. Det er faktisk mere interessant at høre, hvad sker der i den her gruppe af mennesker, og hvad betyder det, når sådan en chef som Lars Møller med den approach, den stil, han har, der er mange kvaliteter, ingen tvivl om det. Den stil, han har, træder ind. Hvordan påvirker det eskadronchefen? Hvordan påvirker det tilgangen, når man kommer til Bosnien? Og det er jo i virkeligheden det, der er baggrunden for, at det faktisk går så galt, som det går. Og så vil jeg sige en sidste ting. Man kan sagtens finde en mekaniker eller en kok eller en anden væsentlig person, som var med i eskadronen, som vil sige, det her, det kender vi ikke noget til. Nej, det er rigtigt, og det vil være det nemmeste i verden. For hvis der var noget, de var rigtig dygtige til, den her gruppe af operative befalingsmænd og officerer, så var det jo rent faktisk at holde alt det her fnider og ballade og konflikt og diskussion inden for egne rækker. Det var ikke noget, man som leder gik og ævlede om blandt Gud og hver mand. Og derfor var det, kan folk have alle mulige oplevelser af livet inde i lejren. Og det er klart, hvis man havde forsyner eller mikker eller et eller andet, jamen så har man jo måske nogle andre oplevelser, men det er jo primært de operative ledere og de menige, der var koblet på kampvognen, som har selvfølgelig haft med dels Bøllebank at gøre, men også de skarpe og aggressive operationer, som vi beskriver, de andre havde været hjemme i lejren. Så der vil man nok få et andet billede. Og jeg kan levende forestille mig, at J.C. Johnny C. Jensen, som jo er hovedforfatter på bogen, jeg er jo med al respekt kun ghostwriter eller medforfatter, jeg kan sagtens forestille mig, at han ryger ind i en eller anden form for shitstorm, for mange af dem, som synes, at Operation Bøllebank er meget fantastisk og interessant osv., og som ikke synes, at den her kritik den enten er relevant eller overhovedet er interessant, eller som måske bare synes, at her har vi altså noget rigtig spændende militærhistorie, som ikke der skal pilles ved. Det kan jeg sagtens forestille mig.
Kasper Søgaard, tusind tak, fordi du ville være med i Den Uafhængige.
Tak skal du have, og respekt for mediet.
Tusind tak. Ja. Og ja, tak for det, held og lykke med bogen. Ikke?
Okay. Tak skal du have.
Det er godt. Sådan. Ja, det var det. Nu er jeg lidt i tvivl om, sådan hvad jeg rent sådan journalistisk gør nu med, at der bliver rettet de her beskyldninger mod Peter Ernstved Rasmussen.
som er journalist. Det er jo også det, at Den Uafhængige står et nyt sted. Altså, hvad gør vi så her? Skal jeg så ringe til ham, og han skal få lov til at få en replik hos os, og så laver jeg et nyt interview med ham, og hvad så, hvis han nævner nogen andre? Skal man så have dem med næste gang? Altså, hvor stopper det så hen? Det må jeg lige prøve at finde ud af. Vi asfalterer jo sådan lidt, mens vi kører her. Men tusind tak til jer, der har kigget med. Husk, man kan se det her på YouTube, man kan se os på Facebook. Vi har også fået en Twitter-profil, og jeg tror endda også, vi har fået en Instagram nu her, og så er vi også på podcast, hvor vi i øvrigt ligger ret højt på de her podcastlister. Altså, det har overrasket mig lidt, med glædeligt selvfølgelig. Okay, ja, det var bare det. Så godt.